We all have a story to tell, but what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins. Can
you
brush his
shoes? Do you think me and that girl have a future?
Well, why the heck not?
You know she's a Catholic. Can
you
call me her?
Yes! You know who you are. Your buddy from Belfast, where everybody knows you. They look so
good. The whole family looks out for you.
Be good, son. If you can't be good,
be careful.
And that thought will keep you safe.
Eta Gontzal Lagotek gaurkoan ekarriko digu filma Belfast, Kenneth Branaghen azken lana edo azken aurrekoa, oker ez banago, ba beste filmeren bat estreinatuko duelako 2022an, baina Gontzal Lagote arratsaldeon gaurkoan Belfastei buruz hitz egingo dugu.
Arratsaldeon.
Beno, gaurkoan bueno, zer ekarri diguzu, bueno, bai, pixkate badiren historia ez, kontatzen digun filme bat da, Ipar Irlandan, kokatzen da, 60ko hamarkada amaieran, eta, bueno, ba, horre, Ipar Irlandako gatazka, ba, ren aro modernoa, ba, berriro pixkate, nolabait, pizten hasten denean, ez da?
Bai, hori da, bueno, badi esan duzu, baina, bueno, Kenneth ere esaten aldugu, izan ere, bueno, bere filma autobiografikoa delako, bueno, Kenneth Branagh bertan bizi, bueno, jaiotan, Belfasten, eta bertan bizi izan zen urte batzutan, eta duan hor kontatzen duena, modu batera edo bestera mozorratuta bere biografiaren pasarte hori da edo tarte hori da. Orduan bai, 60ko hamarkadaren amaieran eta Belfasten, eta orduan bueno, bera kontatzen duena, claro, bera alderdi protestantean dago edo bere familia, hobeki esan da, eta orduan bueno, auzune batean bizi dira nun protestanteak eta katolikoak nahastuta edo erdi nahastuta bizi ziren ariketa, pues zuk aipatu bezala berriro ere pues piztu zenean gatazka politikoa eta bueno, horren ondorioz istiluak sortu ziren Ipar Irlanda osoan, bereziki Belfasten, eta bueno, pues katolikoak auzo batzuetatik bota zituzten edo bota nahi izan zituzten, eta testu inguru hortan, bueno, pues badago badi auro hori, eta bueno, berak ikusiko du eta ezagutuko du pues, bere herrian gertatzen ari dena, eta horrekin batera dago bizka bat familiaren historia, ez? Bueno, pues ez da bakarri gatazka politikoa, hor dago, testu ingurua hori da, baina gehiago da, bueno, pixkat, familiaren inguruko gora berak, eta lako batean, bueno, erabaki bat hartu beharko dute, horrekin zalantzan daude, Belfast utzi ala ez utzi, eta bueno, horrek zen olako ondorioak ekarriko dizkien denei.
Bai, hor gainera, beno, pixkate, aipatu dugu, ez, badi edo Kenneth-en ikuspuntutik, bueno, edo bera protagonista izanik, historia hortik ikusteak, bere ikuspuntutik historia kontatzeak, nolabait drama ere arindu egiten du, ez, bueno, dramaren gordintasuna bai ikusten da, baina ere badiren, bueno, ba, inozentzia eta aurbatek zeri ematen dion garrantzia eta hori guztia ere uztartzen du. Ba, nolabait ere filmari nolabaiteko karga atsegin bat emanez, ezta?
Bai, ez da berez film politiko bat, edo, bueno, pues, Ipar Irlandari buruzko bestelako film asko ikusi izan ditugu, eta bueno, hoietan edo hoietako askotan, bai, ez, alderdi politikoak edo gatazka armatuak pisu handi hartzen zuen. Kasu hontan, ez da, kasua, ez, ez nahi dute, kasu hontan, zuk aipatu bezala, bai, aur baten ikuspegia dago tartean, eta bueno, horrek ere kontaerari alako ukitu zuk esanen fantastikoa, baina bai pixka bat batzutan realitatetik kanpoko ukitu bat emanen dio, ez? Azken finean, bueno, oso gero ere badago, ez? Zinemaren presentzia tengabekoa film osoan, oso zinemazalea da aur hori, gerora bueno, aktore eta zuzendari bihurtuko den aur hori, eta orduan, bueno, film hoiek bai zinemaretoetan, bai telebistan ikusiko dituen film hoiek, pues bueno, ora agertzen dira, ez, Wester batzuk, Solo ante el peligro, eta El hombre que mató a Liberty Balance, eta agertzen dira film hortan, eta hoiek ere bere ikuspuntua markatuko dute, eta nolabait Wester hoietan ikusiko ditu, ikusten dituen gauza batzuk bere egunerokora eramanen ditu, ez? Bere eguneroko gordinera, ez? Berak ezagutuko ditu barrikadak, bueno, pues liskarrak, poliziaren eta ejertzitoaren presentzia tengabekoan, osea, etxetik atera eta bertan ikusiko ditu soldaduak. Eta orduan pixka bat bi alderdi horiek uztartuko ditu filmak, ez? Bai, bueno, gordintasun hori, baina bestetik bueno, pixka bat aurraren begiradaren samurtasuna.
Eta bueno, amaitzeko bai nik filma ikusteko aukera izan dut eta bai bueno, argazki aldetik oso erakargarria da, nola egiten duen ez, tratamendua, iragana, oraina eta bueno, pixkate aurraren ikuspuntua eta nola hori irudietan ikusten den. Eta gero musikaldetik, ba, bueno, musikari handi batek jarri dio soinu banda, Van Morrisonek.
Bai, bai, Van Morrisonen musika etengabean dago filmean, ez? Bai, berak pixka bat ematen dio, ez zuk helen aipatu duzun, bueno, ukitu ez alai hori, baina pixka bat, bueno, batetik nostalgikoa, zeskenean begirada hori nostalgikoa da, baina bestetik ere, bueno, bai, arintzen du, ez, egoerak duen karga dramatikoa, eta pixka bat balio du, pues, pues bueno, bestelako ukitua emateko filmari eta historioari, ez? Orduan, bai, bai, gero txuri beltzesko, bueno, fotografia ohikoa da, ez? Olakoetan, zuzendari batek, bere iraganean arakatzen duenean, ohikoa izaten da, pues, txuri beltza aukeratzea, eta pixkat horrek ere ematen dio, ez? Bestelako ukitua oso pertsonala den historiari, ez? Gogoan izan behar dugu azken aldi honta, pues, Paolo Sorrentino gauza bera egin du, bere iraganari behiratu dio Fue la mano de Dios filmaren bitartez, edo Alfonso Cuaronek ere gauza bera egin zuen Roma filmean, ez? Azkenean, bueno, zuzendari horiek alako batean sentitzen dute nolabaiteko beharra edo gogoa haien iragana, normalean haurtzaroa kontatzekoa beti ere haien filtrotik pasatu ondoren.
Bai, ba, Gontza Lagote, eskerrik asko gaurkoan filma hau ekartzeko, Belfast filme handi hau, eta benetan ba, nik ustute gomendagarria dena gainera, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.